ماكس ماكس ليبرتي
ماكس ليبرتي ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ի երիտասարդականը։ Իմ գործընկերները ներկայացնելու են կարևոր եւ հետաքրքիր թեմաներ եւ օրվա լուրերը։ Ստուդիայում այսօր նան է Սահակյանն է։ Ինչ է այսօր տեղ գտել Max Liberty-ի եթերում։ Մոտենում է ընդունելության քննությունների ավարտը, միջին միավորները ցածր են շեմը չհաղթահարած ուսանողները բազմաթիվ։ I'm trying to holler at you, I'm screaming. Երևանի պետական համալսարանը մինչև այժմ աշխատել է dial-up ինտերնետով։ Ուսանողները պահանջում են համալսարանի տարածքում ապահովել բավարար որակի online ինտերնետ։ Բաքվում ծեծի են ենթարկվել ամերիկացի լրագրող եւ բրիտանացի իրավապաշտպան։ Հայաստանում է հանրահայտ բռնցքամարտիկ Արթուր Աբրահամը։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, լսենք իմ գործընկեր Լիաննա Մնացականյանին, ով համառոտ կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականության օրակարգում Ֆրանսիան առանձնահատուկ դերակատարություն ունի, հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունելով Ֆրանսիայի պետնախարար համագործակցության հարցերով նախարար Անրի Դե Ռենկուրին։ Հայաստանի կառավարությունն այսօրվա նիստում որոշեց առաջարկել ազգային ժողովի նախագահին հունիսի 21-ին ժամը 12-ին գումարել խորհրդարանի արտահերթ նստաշրջան։ Կառավարությունն այսօր 89.398.000 դրամ հատկացրեց Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարանին նորակառույց գիտական մասնաշենքի շահագործման լրացուցիչ ծախսերը հոգալու նպատակով։ Հայաստանի բուժ հիմնարկները Չինաստանի օգնությամբ կհամալրվեն շուրջ 90 ավտոմեքենաներով։ Կառավարությունն այսօր հաստատեց Չինաստանի կառավարության հետ ավելի վաղ ստորագրված պայմանագրով Հայաստանի նվիրաբերած շտապ օգնության գծային մեքենաների եւ դրանց օժանդակ սարքավորումների ցանկը։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը երեկ ներկա է գտնվել Հանքավանի Անի ռեզորտ հյուրանոցային համալիրի բացմանը։ Վարչապետը շրջել է հանգստյան տան տարածքով, ծանոթացել պայմաններին ու առաջարկող ծառայություններին։ Միացյալ Նահանգների ռազմական բարձրաստիճան պաշտոնյաները հայտարարում են, որ Ալ-Ղաիդայի նոր ղեկավար Այման Ալ-Զավահիրին աժանանալու է նույն ճակատագրին, ինչ ահաբեկչական ցանցի նախկին առաջնորդ Ուսամա Բին Լադենը։ Լուրերը կազմեց և կարդաց Լիաննա Մնացականյանը։
Այս տարվա հունիսի սկզբից ՄԱԿ-ը համացանցից օգտվելու իրավունքը ճանաչել է մարդու անկախտելի իրավունք։ Վանաձևն ընդունվել է հունիսի 3-ին, երբ Սիրիայում իշխանություններն անջատել էին ինտերնետը երկրի տարածքի մեծ մասում։ Բոլորիս համար հաղորդակցության եւ ինֆորմացիա ստանալու գործիք դարձած ինտերնետը մեր այսօրվա կյանքի անբաժանելի մասն է։ Վերջերս Երևանի պետական համալսարանի մի քանի տասնյակ ուսանողներ ստորագրահավաք են կազմակերպել դիմելով բուհի ռեկտորին համալսարանի տարածքում online ինտերնետ ապահովելու խնդրանքով։ Ուսանողները վստահ են, որ ինտերնետը պարզապես անհրաժեշտ է կրթական գործընթացի համար։ Արամ Սիմոնյանը հայտնել է, որ բուհը որոշ փոփոխություններ կանի ինտերնետի գործածության հետ կապված, բայց ոչ թե ուսանողների պահանջով, այլ պարզապես որովհետև դա նաև իրենց պլաններում էր։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Մայրաքաղաքի մի շարք ավտոբուսներում Երևանից գործում է անվճար Wi-Fi ինտերնետ կապ, նախատեսվում է անվճար կապը հասանելի դարձնել մարդաշատ կանգառներում եւ պուրակներում։ Անգամ ավտոբուսներում փաստորեն կա անվճար Wi-Fi ինտերնետ կապ, իսկ հանրապետության մայր բուհում ոչ միայն այս հարցը չի լուծված, ավելին ուսանողներն ինտերնետից օգտվում են քվոտային ռեժիմով, քարտերով։ Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի դասախոս արմակատ գիտակրթական ցանցի համակարգող Խաչիկ Գևորքյանը Max Liberty-ի հետ զրույցում ասաց, որ Երևանի պետական համալսարանի ինտերնետ կապից օգտվելն այսօր լուրջ խնդիր է համալսարանականների համար։
Ինտերնետաֆիկացումը համալսարանում այժմ գտնվում է շատ վատ մակարդակում, եթե մենք հետևում ենք պետական մակարդակով արված հայտարարություններին, ապա այս ամենը պետք է չլիներ։ Սակայն պետք է ինտերնետի հասանելիությունը լինի անսահմանափակ, պետք է լինի Wi-Fi համակարգ։ Հավի այդ քվոտային համակարգը կան մի շարք գիտական կենտրոններ, կան ամբյուններ, որոնք ուղղակի նույնիսկ հնարավոր է չեն օգտագործում։ Այս հարցում սխալ է հապաղել ամեն մի ուշացած օրը հետ է գցում ուսանողությանը այս ոլորտներում ամիսներ։
Մի խումբ ուսանողներ համալսարանում եւ Facebook սոցիալական ցանցում ստորագրահավաք են կազմակերպել պահանջելով ռեկտորից ԵՊՀ ամբողջ տարածքում ապահովել անլար ինտերնետ, ինչը ուսանողներին թույլ կտա անվճար օգտվել Երևանի պետական համալսարանի համար հասանելի ինտերնետային վճարովի գրադարաններից։ Շուրջ 160 ուսանողների ստորագրություններով դիմում խնդրանքը նախաձեռնող խումբը հանձնել է ռեկտորատ։ ԵՊՀ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի մագիստրատուրայի առաջին կուրսի ուսանող Արմեն Ղազարյանը նախաձեռնող խմբի համահեղինակներից է։
Որակյալ ակադեմիական գրականությունից օգտվելու հարց կա այստեղ։ Ու որակյալ ակադեմիական գրականություն փառք Աստծո մուտքը համալսարանը գնել է, եթե ուզում ենք կրթության որակ ապահովենք, եթե ուզում ենք, որ մեր ուսանողները առնչվեն ժամանակակից գրականության հետ, այդ Wi-Fi-ը ինքը օդի ու ջրի նման անհրաժեշտ է, էլի։ Ու այդ քարտերը, այդ գումարը, որ ծախսում այդ թուղթը տպելու համար, հա, կարելի է ծախսել ավելի նպատակային ու տրամադրել ինտերնետի համար։
Բուհի տարածքում անվճար Wi-Fi գործում է, բայց որևէ ինֆորմացիա ներբեռնելու համար ուսանողը պետք է վճարի։
Այդ աբսուրդ է, էլի, ժամանակակից պայմաններում, եթե նույնիսկ Հայաստանում համալսարաններ կան, որոնք իրանք ունեն այդ ձեռքը, ասենք ԵՊՀ-ն, որ Հայաստանի մեծագույն համալսարանն է, պետք է ունենա, էլի։
ԵՊՀ մագիստրանտ Արտակ Աղբալյանը նախաձեռնող խմբի ղեկավարն է։
Եթե օրինակ դրսից ուսանող է գալիս, կամ թեկուզ դասախոս արտասահմանցի գալիս է համալսարան, ու ինքը փորձում է Wi-Fi մտնել, տեսնում է Wi-Fi չկա համալսարանում, մենք ոնց ենք ասում, որ միջազգային ստանդարտներին ենք փորձում համապատասխանեցնել։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնակատար Արամ Սիմոնյանը Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում ասաց, որ համալսարանի ինտերնետային կապն իր որակով լավագույններից մեկն է հանրապետությունում և որ բուհն այսօր ունի 12 մեգաբիթ հզորությամբ ինտերնետ։ Ռեկտորը ավելացրեց, որ կենտրոնական մասնաշենքում նրա թևերում և գրադարանում գործում է Wi-Fi պարզապես վճարովի։
Նախ համաձայնեք, որ մենք չենք կարող Wi-Fi կապ մտցնել ամբողջ համալսարանի տարածքում, որովհետև այդ կապը մտցնելու համար մենք պետք է սահմանափակող տարածքով սահմանափակող որոշակի միջոցառումներ ձեռնարկեն, քանի որ համալսարանին շատ մոտ կան բնակելի շենքեր։
Եվ եթե ցավոք
սրտի մեր ուսանողները առոցի բաժինը կապի օգտագործում են չաթի համար եւ օգտագործում են զանազան կինոֆիլմեր ու զանազան կլիպներ քաշելու համար, համալսարանի կապը դրա համար չի։
Հիշեցնենք, որ 2004 թվականին ընդունված ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին օրենքի 17 հոդվածի 3-րդ կետի 5-րդ ենթակետում ուսանողներն իրավունք ունեն անվճար օգտվելու բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների գրադարաններից, լաբորատորիաներից, տեղեկատվական պահոցներից, ուսումնական գիտական բուժական և այլ ստորաբաժանումների ծառայություններից։ Արմեն Ղազարյանն ու Արտակ Բեգլարյանը նշում են, որ ուսանողների հիմնական մասը միշտ չէ, որ ինտերնետն օգտագործում է չաթերի համար, և որ այդ ամենը համալսանում վերահսկողության տակ է։
Մենք հետաքրքրվել ենք գրադարանի աշխատակազմից եւ այլն, ու հետաքրքիր մի վիճակագրություն։ Առաջին տեղում, ինչից որ օգտվում են ուսանողները, Facebook-ն է, երկրորդ տեղում մեյլի ծառայությունից, հետո հիմնականում հանրամատչելի ինչ որ կայքերից։ Այսինքն այն վտանգը, որ հնարավոր նստեն ֆիլմ գերազանցում, ասեն, այդքան էլ չկա,
բավականին լուրջ վերահսկող համակարգ կա, ու մենք հավաստիացվել ենք, որ տեխնիկական առումով համասարանի տեխնիկական բաժինը պատրաստ է կառավարել տվյալ դաունլոդ անելու պրոցեսը, որ լրացուցիչ ծախսերի առջև չի կանգնեցնի համասարանին։
Արամ Սիմոնյանն ասում է, որ իրենք չեն կարող վերահսկել, թե որ ուսանողը ինչ կայքից է օգտվում։
Մենք դա չունենք, մենք ունենք որոշակի ֆիլտրեր դրված այնպիսի կայքերի վրա, որոնք ասենք պորնոգրաֆիկ են կամ ֆաշիստական կազմակերպությունների, ռասիստական կազմակերպությունների, բայց միայն այդքանը։ Մենք ավելին ֆիլտրեր ոչ դրել ենք, ոչ էլ ցանկություն ունենք դնելու, վերջնաշխով չաթի սահմանափակումը մեր խնդիրը չի, մենք չենք կարող այդպեսի բանել և չենք ուզում անել։
Ինտերնետից օգտվելու համար հատկացված վճարովի քարտերի վերաբերյալ ռեկտորն ասաց, որ սա արված է, որպեսզի ինտերնետից օգտվելու հարցում կարգ ու կանոն մտցվի։ Աշխատակիցներին դրանց որոշակի լիմիտն անվճար է տրամադրվում, իսկ մնացածի համար 100 մեգաբայտը 1000 դրամ արժե։ Արամ Սիմոնյան.
Եթե նրանք ասում են ձրի, ուրեմն մենք պետք է պայմանավորվենք հետևյալը, որ նրանք քաղաքակիր ձևով պետք է այդ ձրի կապը օգտագործեն։ Մենք ավելացնենք Wi-Fi-ի համար կառանձնացնենք, ասենք 3 մեգաբիթ հզորությամբ կապ կապահովենք Wi-Fi-ով ամբողջ համալսարանի տարածքում։ Սա ոչ թե նրա համար, որ իրենք դժգոհել են, սա մեր պլանի մեջ կար, մենք անում ենք, և աշխարհից ամենայն հավանականությամբ ոչ սեպտեմբերից, բայց ու զուգատիպես հոկտեմբերից մենք դա կանենք, որտեղ սարքավորումները մի մասը գնված է, մի մասը պիտի գնենք։
Քարտային համակարգով ինտերնետից օգտվելու հանգամանքը ուսանող զրուցակիցները դիտարկում են համալսարանի կողմից ինտերնետի վերավաճառք։ Երևանի պետական համալսարանը տարեկան կտրվածքով 7 միլիոն դրամից ավելի է վճարում ինտերնետ տրամադրող ընկերությանը, իսկ հավելյալ Wi-Fi-ի համար այսուհետ տարեկան կծախսվի 12-ից 13 միլիոն դրամ։ Կրթության և գիտության նախարարությունից տեղեկացան, որ ինտերնետով ապահովելու առումով բուհերն ինքնավար են։ Նարինե Հալեչյան, Max Liberty։
Այսօր գնահատման և թեստավորման կենտրոնը անցկացրել է միասնական ընդունելության քննությունների 12-րդ քննությունը ֆիզիկա և հայոց պատմություն առարկաներից։ Քննությունների ավարտին մնացել է միայն մեկ քննություն ռուսաց լեզու առարկայից։ Քան որ այս տարի քննություն հանձնող դիմորդները ընդամենը 1209 են, գնահատման և թեստավորման կենտրոնը ամեն քննությունից հետո հենց հաջորդ օրը ներկայացնում է արդյունքները, որոնք ամփոփելով ԳԹԿ-ի մասնագետները նշում են, որ միջին միավորները շատ ցածր են, կամ բազմաթիվ ուսանողներ, որ չեն կարողանում հաղթահարել դրական միավորի շեմը։ Ամենավատ արդյունքը գրանցվել է մաթեմատիկայից։ Դիմում հայտ ներկայացրածների 69-ից 70%-ը կտրվել է քննությունից։ Այսօրվա ֆիզիկայի և հայոց պատմության քննությանը ներկայ է եղել Նունե Մարտիրոսյանը։
Այսօր առաջին փուլի վերջին քննությունները եզրափակեցին ֆիզիկա և հայոց պատմություն առարկաները։ Նախորդը օտար լեզուներն էին։ Իսպաներեն քննությունից հանձնած միակ դիմորդը 19.75 միավոր է վաստակել, բայց անգլերեն առարկայի ընդհանուր շեմը ցածր է եղել։ ԳԹԿ տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանը նշեց.
Մոտավորապես 1/3 անգլերեն ազնողները չի կարողացել հաղթահարել նվազագույն շեմը։ Անցած տարի անգլերեն ամենաբարձր թվանշաններն էին ստանում, հաշվի առնելով այդ փաստը մտածում ենք, որ անգլերեն ավելի շատ կհաղթահարեն, բայց այսօրվա դիմորդը այնքան էլ պատրաստված չի։
Քննական կենտրոնի ղեկավար Կարոն Ասիբյանը տեղեկացրեց, որ առաջին փուլի վերջին քննության 131 դիմորդներից ֆիզիկա հանձնողներից բացակայում էին 22-ը, հայոց պատմությունից 7-ը։
Բացատրում էր ֆիզիկայի այդքան շատ բացակայությունը մաթեմատիկայից անբավարար ստանալ, ասենք եթե մաթեմատիկայից այնքան բավարար ստացել, բնականաբար քանի մասն է համարում ֆիզիկային մասնակցելը, եթե ֆիզիկան լիներ ուրիշ բան անբավարար, մաթեմատիկայից էլ հույս կա, որտեղ մեկ առարկայով կարող են իրենք ընդունել համապատասխան մասնագիտությամբ սովորել։ Չնայած անց շրջանավարտներ, որոնք ցանկություն ունեն մասնակցելու այդ միավորը պահելու համար, իրենք իրենց ուժերը որոշում են նաև ֆիզիկայից։
Դիմորդները պարտավոր են քննությանը ներկայանալ 8:00-ին, սակայն պատմություն հանձնողներից Պետրոսյան Լևոնը ներկայացավ 9:30-ին, երբ քննությունն արդեն սկսվել էր։ Սկզբում նրան չթույլատրեցին մտնել քննասենյակ, առաջարկելով այդ առարկան հանձնել երկրորդ փուլի դիմորդների հետ հուլիս ամսին։
Ցնողները խմբով իզ դիմավորեցին մուտքի մոտ և խնդրեցին միջնորդել իրան թույլ տալ, որ կհասցնի։ Գուցե կարգի խախտում եմ կատարել, իմ վրա եմ վերցնում։ Այսօր գուցե նա պատրաստ եկել է տրամադրված է։ Ես չի կարող կարգը խախտել, որովհետև կառավարության կողմից հաստատված կարգում միանշանակորեն գրված է, թեստերը բացելուց հետո այլևս ոչ մեկը իրավունք չունի ներս մտնել։ Մենք ոչ միայն թեստերն ենք բացել, այլև սկսել ենք գրավոր աշխատանքը։ Նույն հաջորդում շրջանավարտ կարող ասել, թողեք ես կես ժամ մնամ։
ԳԹԿ տնօրենը փոխանցեց, որ 15 րոպե ուշ քննությունը սկսած դիմորդին անհրաժեշտության դեպքում կտրվի 15 րոպե ժամանակ, սակայն քննական կենտրոնի ղեկավարը հակառակն ասաց.
Աշխատենք ուրիշ դիմորդների ներկայությամբ մի երկու կպահենք, մինչև վերջին ժամը ավարտվի, ավարտվի 12:30, բոլորը միասին, եթե իհարկե մնան քննասենյակում։
Մինչ Լևոնը պայքարում էր քննասենյակ մտնելու համար, մեկ այլ դիմորդ լքեց քննասենյակը քննությունը սկսվելուց րոպեներ հետո։
Չգիտենք այդ դիմորդը ով է, դուք տեսնենք դենատականներից դրա, ասենք մեզ համար անսպասելի էր, որ մինչև մնացածների սկսելը ինքը խաչերը դրեց ու դուրս եկավ։ Դե չեմ կարծում ինքը հասցրել է թեստը մինչև վերջ կարդալ, 5-ից 7 րոպե տևեց, որ ինքը դուրս եկավ։
Հովակիմյան Արսենը երկրորդ տարին է դիմում քաղաքագիտության ֆակուլտետ, նախորդ տարի միավորները չեն բավականացրել։
Քաղաքագիտական միայն տեղն է, որտեղ ամուջան կա, մեկ է արևելագիտական անգլերեն ամուջան էլ է, ճիշտ ասած ինձ դուր է գալի պոլիտիկա զբաղվել, բայց դրանից ուզում եմ արտ երկրում աշխատել, ես դա չեմ ուզում դրա համար, ճիշտ ասած վախենում, որտեղ դժվար արակայա, ինչ-էլ դժվար է, բայց հույս ունեմ դրական շեմը կանցնել։
Դիմորդներից Նվարդ Մովսիսյանը նշեց, որ եթե բարեհաջող ավարտի հայոց պատմության քննությունը, Արսենի հետ համակուրսեցիներ կլինեն։
Մի փոքր լարվածություն ունեմ, բայց կարծում եմ, այդ լարվածությունը կհաղթահարվի ընթացքում քննության։ Լավ եմ դրամադրված ու փորձելու եմ հնարավորինս լավ գրել, երկրորդ տարին եմ դիմում, հույս ունեմ, որ այս տարի գոնե կստացվի։ Երկրորդ հայտով գրել եմ համայն կառավարում։
Մարիամը երկրորդ տարին անընդմեջ մեջ առաջին հայտով դիմում է աստվածաբանության ֆակուլտետ։ Այս տարի վերահանձնում եմ միայն պատմություն առարկան, միավորի շեմը բարձրացնելու մտադրությամբ։
Պարտական որ ընդունենք Աստվածաբանական։ Ես հենց առաջին հայտով անվճարել վճարովել դայմնսել դնոր պատմական երկրորդ հայտով։ Այդ մասնագիտությունը ինձ դուրակալի ու վստահ եմ, որ այդ մասնագիտությունով լավ ապագա կունենա։ Դա շատ լուրջ եւ շատ հետաքրքիր մասնագիտություն է։
Իմ աղջիկն է, առաջի հայտով, երկրորդ հայտով, 10-րդ հայտով, բոլոր հայտերով միայն Աստվածաբանություն, որտեղ երեխաներից ծնել եմ դաստիրակել Աստծու ոգով։ Աստվածավախ, Աստվածապաշտ եւ երեխես նպատակներ ունի, իզուր չի ընտրել այդ ֆակուլտետը, Աստված կօգնի։ Հայաստանում ընդհանրապես բոլոր ֆակուլտետները ավարտել հնարավոր չի աշխատել, ոչ թե մենակ ես մասնագիտությամբ, որտեղ աշխատանք չկա, ցավոք սրտի։
Ղազարյան Միքայելը ճարտարապետաշինարարական համալսարանի համակարգչային ծրագրավորման բաժինն է դիմել։ Նախորդ քննությունները հանձնել է մաթեմատիկա առարկայից։ Միքայելը նշեց, որ տոմսերը սպասվածից բարդ են եղել, բայց կարողացել է հաղթահարել դրականի շեմը։
Սուրպրիզ տոմսեր էին։ Ես համոզված եմ, ստեղի 50%-ը կտրվելու է, եթե ոչ ավելի։ Մաթեմը 75-ինչ կտրի։
Եթե դիմորդը մաթեմատիկայից թույլ է, դա նշանակում է, որ առանձնապես ուժեղ չի։
Քիչ են պարապել։ Մեծամասնությունը եկել է ուղղակի ծիճկա շարքի։
Երական մաթեմատիկա։ Այդքան բարձր չէ, այս 10-25-ը։ Համեմատած լավ է, բայց քուչ են գնի։ Ինձ մաթեմիս պիտի որ բարձր են չգինեն։ Տեստը երբի ավելի հեշտ կմնի, ֆիզիկայի այդքան դժվար կազմած չեն անի։
Խամփրյանցի անվան ռազմական ինստիտուտ։ Այդ ինստիտուտից սպաներին եկել, առաջարկեցին, որոշեցի, որ պետք է սովորեմ։
Մինչ դիմորդները քննասենյակում գրում էին թեստերը, ծնողները հետևում էին նրանց աշխատանքին, մեկ այլ սրահում տեղադրված հեռուստացույցների միջոցով։ Նրանցից Մարինե Սարգսյանը նշեց.
Մաթեմատիկան 9.25-ը ստացել, բայց ոչ թե բարդ է եղել դրա համար, այլ իրան այդ խղճացնող հենց հեշտ բաներն են եղել, ասում եմ, մի ժամ նստած մտածում էի ինչա, հետո նոր հասկացել, որ ընդամենը պետք է տոկոս հաշվեի, դուրս եկավ ու նոր ասում, վայ, ես ակարայ, նա կարայ։
Քրոջ աղջիկն է այս տարի առաջի անգամ է դիմել, միջազգային հարաբերություններ, առաջի տարին սպասումներ ունենք, Աստված որ լավ լինի։
Մեծ մասամբ ծնողները իրենց դժգոհությունները հայտնում են մաթեմատիկա առարկայից, այս տարի մաթեմատիկա առարկայի դրական շեմը չեն հաղթահարել դիմորդների գրեթե 70%-ը։
Պետք է մինիմում ինքը օրինակ հավաքել 18 բառ, բայց խառնվելա, չփոթվելա, չտիրապետել իրան, տեսելա մեծ մասը դուրս են գալիս ժամուկես հետո, կես։ Մտածելա, ահա բոլորը լուծում են, բոլորը վերջացրել են, մենակ ինքը չի կար, ու ավելի ախարտվել, շատ լավ տեստա կազմած եղը, ուղղակին էս տեստերում հարցերը պարզ են եղել, բարդ չեն եղել, բայց շեշտը դրված աղել տրամաբանության վրա, որ խնդրի դրվածքը փոխվել է, երեխաները խառնվել են, որ ստանդարտ սովորեն լուծեն, ոնց եղել է։
Միասնական քննությունների երկրորդ փուլի դիմում հայտերը կընդունվեն հունիսի 24-ից մինչև հուլիսի 2-ը, որին կարող են մասնակցել պարտադիր ժամկետային ծառայությունից զորացրվածները, Սփյուռքի շրջանավարտները եւ ինչ-ինչ պատճառներով առաջին փուլի չներկայացածները։ Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։ Հունիսի 15-ին Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում անհայտ 4 անձանց կողմից ծեծի է ենթարկվել մի ամերիկացի լրագրող եւ բրիտանացի իրավապաշտպան։ Իրավապաշտպանի եւ լրագրողի ծեծը հանգեցրել է միջազգային սկանդալի։ Աշխարհի լրագրողական համայնքը միջադեպը կապում է Բաքվում լրագրողի եւ իրավապաշտպանի վարած մասնագիտական գործունեության հետ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիների նկատմամբ հոլիգանական հարձակումը Բաքվի Յասամալյան թաղամասում պատահականություն է եղել։ Հունիսի 16-ին կեսգիշերն անց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի լրագրող Ամանդա Էրիքսոնը եւ Բրիտանիայի քաղաքացի իրավապաշտպան Սիլիա Դեվիսը դիմել են ոստիկանություն, հայտնելով, որ ծեծի են ենթարկվել 4 անհայտ անձանց կողմից։ Նրանք պատմել են, որ Տունդարցի ճանապարհին ազգային դրամատիկական թատրոնի մոտ նրանց վրա են հարձակվել 4 հաղթանդամ երիտասարդներ եւ առանց բացատրությունների ծեծի ենթարկել իրենց։ Կանայք մարմնական լուրջ վնասվածքներ են ստացել, Դեվիսը ձեռքի կոտրվածք է ստացել։ Հարձակման կապակցությամբ ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել։ Ադրբեջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատները դեռևս ձեռնպահ են մնում մեկնաբանություններից, հայտարարելով, որ տեղեկացված են կատարվածի մասին եւ տուժածներին օգնություն են տրամադրում։ Տեղացի իրավապաշտպանները չեն բացառում կատարվածի քաղաքական դրդապատճառները, հայտնում է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության թղթակիցը։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակի տեղակալ Էխսան Զախիդովը հերքել է լրատվամիջոցներում հայտնված այն տեղեկատվությունը, թե հարցակումը նախորդ ծրագրված է եղել, եւ հայտարարել, որ տուժածների հետ զրույցում նրանք հաստատել են, որ միջադեպը տեղի է ունեցել պատահաբար խուլիգանության հողի վրա։ Եսամալյան շրջանի ոստիկանությունում ստեղծվել է օպերատիվ հետախուզական խումբ, ասել է Զախիդովը, հավելելով, որ ընդանում են միջոցառումներ հարձակումը կատարած անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը խստորեն դատապարտում է ծեծը, հատկապես եթե նման գործողություններ կատարվում են օտարերկրյա քաղաքացիների նկատմամբ։ Անձինք, ովքեր կատարել են այդ հանցագործությունը, կգտնվեն և պատասխանատվության կենթարկվեն, հայտարարել է Ադրբեջանի ներքին գործերի մամլոցարայության փոխոսնակ Զախիդովը։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում դատապարտում է լրագրողների հանդեպ բռնությունը և կոչ է անում իշխանություններին մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկել։
Օքսֆամ բրիտանական կազմակերպությունը աշխարհի 70 երկրներում սկսել է համաշխարհային արշավ, պարենամթերքի և այլ ռեսուրսների արտադրության սպառման և կառավարման գործընթացներում դրական փոփոխության պահանջով, որը ներկայացվում է իշխանություններին։ Այսօր Օքսֆամը մի խումբ երիտասարդ կամավորների աջակցությամբ ակցիա է անցկացրել նաև Երևանում ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության շենքի առջև վաղ առավոտյան, որպեսզի ակցիայի ուղերձները հասցնի կառավարության աշխատակիցներին։ Լսենք Անիթա Դևոսյանին։
Այսպիսի կարգախոսով էին վաղ առավոտից Օքսֆամ բրիտանական բարեգործական կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի կամավորները դիմավորում աշխատանքի շտապող էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակիցներին ու խնդրում նրանց միանալ իրենց «Աշխարհն առանց սովի» կարգախոսով ակցիային։ Այսօր աշխարհում 1 միլիարդ մարդ սոված է պարկում քնելու, թեև աշխարհը կարող է կերակրել բոլորին, վստահեցնում են Օքսֆամի կամավորները։ Աղքատությունը գնաճ է և պարենի ճգնաժամը, չի շրջանցում նաև Հայաստանը։ Օքսֆամ Մեծ Բրիտանիա բարեգործական կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի լրատվական աշխատանքների և շահերի պաշտպանության պատասխանատու Քրիստինե Հովանիսյան։
Այսօր մեր համավորների հետ եկել ենք այստեղ, որպեսզի քաղաքական իշխանություններին կարողանանք ստիպել, որպեսզի քաղաքական կանգ դրսևորեն և պայքարեն այս գնաճի դեմ, ինչպես նաև մեդլուններ կատարենք տեղական գյուղատնտեսության գյուղմթերքների արտադրության ոլորտում, և ինչպես գիտենք բնական աղետների հետևանքով այսօր մեր գյուղատնտեսությունը վտանգված է, և գուցե դրանից է գալիս պարենամթերքի այս ճգնաժամը, որին Հայաստանը ամասն չի մնացել, և կոչ ենք անում, որպեսզի բնական աղետների հետևանքով վնասված գյուղատնտեսության վերապահման գործնական միջոցառումներ ձեռքբերում են։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով անցյալ տարվա մայիսի համեմատությամբ այս տարվա մայիսին Հայաստանում սպառողական գներն աճել են 9%։ Զսպել գնաճը ներդրումներ կատարել փոքր ֆերմերային տնտեսություններում, վերահսկել ներկրող պարենային ապրանքների գները։ Իրենց ակցիայի շրջանակներում այսպիսի կոչերով են Օքսֆամի կամավորները դիմում իշխանություններին, կամավորները շեշտահատկապես դնում էին պարենամթերքի գնաճի վրա, որն ըստ նրանց ամենից շատն է նպաստում աղքատության ու սովին։
Այսօր մեր խնդիրը հասարակության մեջ այդ հարցը բարձրացնելն է, որ մարդիկ իրենք տեղյակ լինեն և միանան մեր ակցիային։
Յուրաքանչյուրս, հա, երբ որ թեկուս գնում ենք խանութ շուկա, տեսնում ենք, որ գնաճը իսկապես շատ տարածվել է և գները իսկապես շատ են աճել, և կարծում եմ, որ եթե յուրաքանչյուրս ինչ-որ մի քայլ ձեռնարկենք, կարծում եմ կհասնենք մեր նպատակին։
Այս ամեն ինչ ընդհանրապես մեսի ժողովրդված և հասարակությանը, և նաև մեր կառավարությունը, որ իրոք գնաճը մի հրեշ է, որը վերանը բացել է ու չի փակում, այս ընդհանրապես մեսիջը երիտասարդների կողմից, որոնք ուզում են պայքարել աղքատության դեմ, հաստա որ գնաճը եթե ահագնանում է, աղքատությունը ավելի է մեծանում։
Իրոք սա բոլորիս խնդիրն է, և պետք է բարձրաձայնենք այս խնդիրը, որ չմնա հետևի պլանում, և ամեն մեկը իր ներդրումը պետք է ունենա այս հարցի լուծման մեջ։
Եթե դեմ եք չարդարացված գնաճին մեր երկրում, ապա կարող եք ստորագրել այստեղ։ Կամավորների այս առաջարկին նախարարության աշխատանքի շտապող աշխատակիցները տարբեր կերպ էին արձագանքում։ Օրինակ, էկոնոմիկայի նախարարի խորհրդական Վահե Դանելյանը խորհուրդ տվեց, որ նման ստորագրահավաքը գնաճի դեմ պայքարի լավագույն տարբերակը չէ։
Նպատակը պայքարել գնաճի դեմ։
Ինչ չէ կա պայքարել։
Ոնց պիտի պայքարեն։
Առաջին հարցը պետք է տակ իսկ անհրաժեշտ է պայքարել։
Ձեր կարծիքով ո՞չ։
Գնաճը նույնպես սովորական երևույթ է, ինչպես ցանկացած բաները։ Ուղղակի չարդարացված գնաճ դարձավ։
Նախարար Տիգրան Դավթյանը շտապում էր, չստորագրեց, սակայն ասաց, որ իր անունը կարող են գրել դեմ լինողների շարքում։
Մենք ստորագրավակ ենք անում գնաճի դեմ։ Համաձայն եք, որ Հայաստանում պարենամթերքի գինը բարձրացել է։
Այո, իհարկե։
Եթե համաձայն եք, միանաք մեր ակցիային, անունը ստորագրեք։
Բանավոր որ ասեմ չի լինի։
Ուղղակի որպեսզի
ստորագրեք, եթե սկսած ստորագրել ժամանակ աշխատանքի գործարան։
Հաշվեք, որ ասել եմ, անունը ասեք, մենք կգրենք։
Անուն ազգանունը Տիգրան Դավթյան, գրեք։
Ակցիան կամփոփվի հոկտեմբերին աղքատության դեմ պայքարի միջազգային օրվա շրջանակներում։ Մինչ այդ նախատեսում են իրականացնել տարբեր ուսումնասիրություններ, նախապատրաստել առաջարկությունների փաթեթ, որը ներկայացվելու է կառավարությանը։
Ոչ կամայական գնաճի, այո, տեղական գյուղատնտեսության արտադրությանը։
Այսպիսի կարգախոսներով ակցիայի մասնակիցները Էկոնոմիկայի նախարարությունից քայլեցին միջև Հանրապետության հրապարակ, որտեղ անցորդներին առաջարկում էին միանալ իրենց. Օքսվամի կամավոր Լիանա Եղիազարյան.
Ճիշտ ասած, մոտիկանում ես, մարդիկ ենքան անտարբեր են, ես ամեն ինչի նկատմամբ, ես ուղղակի բրդամունքս պետք է արտահայտեմ, որ մեզ ոչ մի բան չի հետաքրքրում, ինչպես կարող ոչ մի բան չի հետաքրքրի, եթե դու ես երկրի քաղաքացին ես, ես երկրում տեղի ունենում գնաճ կամայական նույնիսկ, ու մեզ ոչ մի բան չի հետաքրքրում, նույնիսկ իրենք սովորական ապրողներ են, այնպես չի, որ իրենք չգիտեմ ինչ, ու իրենց չի հետաքրքրում փաստորեն գնաճը, խնդրեմ գնաճ թող լինի, այնքան գնաճ լինի, որ իրենք չկարողանան ապրել, էլ ինչ ասեմ։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Հանրահայտ բռնցքամարտիկ Արթուր Աբրահամը Հայաստանում է հանգստանալու և ուժերը վերականգնելու նպատակով։ Ինչպես հայտնի է, բռնցքամարտիկը վերջին մի քանի մենամարտերը ձախողել է, սակայն հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտնել է, որ մտադիր չէ թողնել սպորտը և պատրաստվում է աշխարհի հաջորդ առաջնությանը։ Լսենք իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանին։
Միջին քաշային կարգում IBF վարկածով աշխարհի նախկին չեմպիոն Արթուր Աբրահամը, ով այժմ հանդես է գալիս երկրորդ միջին քաշում, չնայած որոշ մարզիչների խորհուրդներին, մտադիր չէ վերադառնալ նախկին քաշային կարգին, քանի որ ինքն իրեն խոստացել է աշխարհի չեմպիոն դառնալ այս քաշային կարգում։ Վերջին 4 հանդիպումներից 3-ում Արթուր Աբրահամը պարտվեց, վերջին մրցակիցը ամերիկացի Անդրե Ուորդներ Super 6 մրցաշարի շրջանակում։ Արթուրի խոսքով պարտությունն իր ֆիզիկական պատրաստվածության հետ կապված չէր։
Փորձում էի այդ պաշտպանության ձևով նրան նակաուտի ենթարկել վերջում, սակայն ցավոք սրտի դա չստացեց, որովհետև ես գիտեի, եթե ես Ամերիկայում նակաուտի չենթարկեմ, ապա միավորներով դժվար կլինի հաղթել, դրա համար ես այդ տակտիկան եմ տես, սակայն դա սխալ տակտիկա է եւ միավորներով նա հաղթեց։ Ցավալի է ինձ համար նույնպես, բայց ինչ անեմ, ես էլ դա չի ուզում, բայց ստացվեց։
Երևանում մեկամսյա հանգստից հետո Արթուր Աբրահամը կվերադառնա Գերմանիա, որտեղ մի քանի որակավորման մենամարտեր կանցկացնի եւ արդեն հաջորդ տարի կմասնակցի աշխարհի առաջնությանը։ Բրոնզկամարտիկը վերջին պարտությունները թեև ավելի շատ մարտավարական սխալի հետևանք է համարում, այդուհանդերձ շարունակելու է աշխատել Մարշչի ու Լիվեգների հետ։
Ես ինձ մարդեմ չեմ սիրում գցել իմ սխալը ուրիշների վրա կամ ուրիշներին փորձել գցել իմ սխալների մեջ, խառնել իրա։ Եթե հաղթում ես, ես ու մարդիշն ենք հաղթում, եթե պարտում ես, էլի ես ու մարդիշն ենք պարտում։ Դա տակտիկական սխալ է երկուսից կողմից, կարելի ասել։
Բրոնզկամարտիկի կարիերան ավարտելուց հետո 31-ամյա Աբրահամը որոշել է վերադառնալ Երևան, բրոնզկամարտի դպրոց հիմնել, որտեղ Արթուրի խոսքով մարզական պարապմունքներից բացի կուսուցանվեն անգլերեն եւ գերմաներեն լեզուները։
Եթե մի բրոնզկամարտիկ լեզուն չի մնա, ապա դա չի կարող արդյունքի հասնել դրսում, միայն Հայաստանում կարող է հասնել, որովհետեւ լեզուն շատ կարևոր է եւ ես որոշել եմ ստեղծել դպրոց եւ գից ստեղծել նաեւ լեզվի դպրոց։ Մարզիկների համար, միայն մարզիկների։ Բայց դա կլինի, ինձ թվում է, մի քանի տարի հետո, որովհետեւ ես հիմա ինձ լիովին նվիրել եմ իմ աշխատանքին։
Այս այցի ընթացքում Աբրահամը 100 000 եվրոյի մարզական գույք է նվիրելու Յենգիբարյանի անվան մարզադպրոցին, որտեղ նաև ինքն է առաջին քայլերն արել։ Բրոնզկամարտիկի կարծիքով Հայաստանում կան լավ երիտասարդներ, ովքեր եթե ունենային դրսևորվելու հնարավորություն, կարող էին բարձր տիտղոսների հավաքնել։
Այստեղ այդքան պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտը զարգացած չի եւ հնարավորությունները ավելի քիչ են, որպեսզի մասնակցել մեծ աշխարհի մենամարտերի։ Դրա համար բոլորը գնում են այստեղ, այնտեղ եւ փորձելու այդ հնարավորությունները ձեռք բերելու։ Նախ առաջին հերթին պետք է շատ ուժեղ բազա ստեղծվի եւ երեխաներին դուրս տարվի այդ փորձը ձեռք բերելու համար։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, Արթուր Աբրահամն ասաց, որ երբևէ որևէ կոնֆլիկտ չի ունեցել Գերմանիայի թուրքական համայնքի հետ, որևէ ճնշում չի զգացել, ավելին հաճախ դահլիճում իր երկրպագուների շարքերում թուրքերել են լինում, թեև Արթուրը հաղթանակի դեպքում ռինգում պարզում է Հայաստանի դրոշը։
Կապ չունի, ես որտեղ եմ ապրում, Գերմանիայում, Ամերիկայում, Ռուսաստանում, բայց ես ինքս ինձ զգում եմ հայ եւ ամենտեղ ինձ որպես հայ եմ ներկայացնում, ես որպես հայ եմ բանում, որովհետեւ սև մազերով, սև աչքերով գերմանացի դրվակ է լինի։
Իդեպ Երևան բրոնզկամարտիկը եկել է իր խոսքով մեկ այլ կարևոր գործի համար էլ։ Արթուր Աբրահամի ընտրյալը հայուհի է եւ նա պատրաստվում է ամուսնանալ։
Դա աշխատանքի մեջ է ամուսնությունը, կարելի է ասենք ասել, դեռ որոշված չէ, բայց աշխատանքի մեջ շփումը կա, օբյեկտը կա, աշխատանքները տարվում են։
Գալի մանալ ով է ճանաչում հանրությունը։
Չէ, չէ, ճիշտական ախտի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ And I just can't get enough. Boy, I think
about it every night and day. Այսքանով ավարտվում է Մաքս Լիբերտին, հետևեք մեր աշխատանքին ամեն օր եւ ռադիոյում եւ ինտերնետում։ Այսօր հաղորդումը վարեց Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։